Legionēlas baktērijas dzīvo ūdens caurulēs. Tās nav bīstamas, ja tās iedzer, inficē cilvēku šīs baktērijas var brīdī, kad tās pārvietojas ar ūdens aerosolu un tiek ieelpotas. Tātad riskanta ir, piemēram, iešana dušā.
Riska faktori ir tādi, ja cilvēks ir vecāks par 50 gadiem, ja viņam ir kaut kādas arī savas hroniskās saslimšanas un vīrieši un smēķētāji. Tā mēs redzam pēc mūsu statistikas datiem.
Ar legionēlu visapdraudētāko iedzīvotāju grupām iepazīstina slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģe Viktorija Leitēna. Inficējot cilvēku, tas var radīt dažādas smaguma saslimšanas.
Viņas nonāk plaušās un tad ir iespēja saslimt. Pirmais ir diezgan vieglā formā. Tas ir poniaka drūdzis, tā saucamais, tad persona apmēram pēc 7 dienām izjūt varbūt nelielu temperatūru, un šis poniaka drūdzis var arī viegli pāriet pats par sevi. Un ir otra tad stadija arī, ka diezgan smagā formā var saslimt ar legionelozi, un tas ir plaušu karsonis, pneimonija, jā, tā saucamā, tālāk jau ir tāda iespēja, ja neērstē, protams, tad arī ir lielākas iespējas, ka tas būs letāls gadījums.
Slimību profilakses un kontrolas centrs statistikā mana satraucoša tendenci. Katru gadu ar leģionelām inficējas vairāki 10 cilvēku, bet šogad ir manāma lielāka mirstība. Šogad konstatēti teju 60 inficēšanās gadījumi un tieši leģionelas atzītas par vainīgām jau 11 cilvēku nāvē. Slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģe Viktorija Leitāne neizslēdz iespēju, ka pie leģionelu uzvaras gājiena vainojama energocenu krīze. Cilvēki un apsaimniekotāji vēlas ietaupīt, tādēļ pa caurulēm plūst vēsāks ūdens. Leitāne skaidro, leģionelas baktērijām patīk ūdens robežās no plus 20 līdz plus 50 grādiem. Šogad bieži temperatūra bijusi tieši leģionelu komforta līmenī, jo energoresursu cenu krīzes dēļ mainīti noteikumi, kas paredzēja, ka ēkā ieplūstošam ūdenim jābūt vismaz 55 grādus siltam. Šobrīd šādas prasības nav un tādēļ ēkās var ieplūst arī vēsāks ūdens.
Šogad mums pēc statistikas datiem gandrīz puse paraugot temperatūra bija zemāka par 50 grādiem. Tas arī ir kā tas riska faktors. Plus tās trubas arī, kāda tā ir kvalitāte, cik vecas ir viņas plūsējušas vai kaut kādas tur bioplēves. Jo tām leģionellām patīk vairoties tur, kur ir bioplēves, tur, kur ir stāvošs ūdens, vairojas, jo ātrāk notiek tecēšana ūdens, jo trubas ir tīrākas, jo tās leģionelles arī vieglāk aizpūst. Un viņas arī nesavairojas, arī risks saslimt ir zemāk.
Epidemioloģe Viktorija Leitāne uzsver, ka iedzīvotāji arī paši var ievērot piesardzības un profilakses pasākumus, lai mazinātu risku saslimt. Piemēram, ilgāku laiku neizmantojot dušu, vēlams pirms lietošanas atgriezt krānu un noticināt karstu ūdeni. Tāpat iespējams izvēlēties vannu dušas vietā, kā arī pa laikam dezinficēt dušas galviņu, piemēram, ar hloru saturošu balinātāju. Taču lielā mērā pie vainas ir ēkās esošās caurules, kuras jau ir ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka atbildība. Veselības inspekcijas pārstāve Iveta Baloda skaidro, inspekcija mēdz noteikt cauruļvadu dezinfekciju ēkas apsaimniekotājiem, ja mājā ir konstatēta leģionelas baktērija. Šis darbs norit ciešā sadarbībā ar slimību konsultējušo ārstu un slimību profilakses un kontrolas centru, stāsta Veselības inspekcijas pārstāve Iveta Baloda.
Novembrī SPKC ir konstatējis leģionelas baktērijas 4 vietās. 3 Rīgā un 1 Valmierā, tad SPKC ziņo apsaimniekotājam un ziņo vienlaiks arī veselības inspekcijai, lai mēs būtu lietas kursā par to, ka konkrētajiem apsaimniekotājiem ir uzdots pienākums veikt profilaktiskos pasākumus, kurus pēc tam mēs savukārt uzraugam, lai tie tiktu veikti. 3 nedēļu laikā.
Decembrī šobrīd leģionela ūdens caurulēs konstatēta 1 gadījumā. Tas bijis Daugavpilī, taču statistika rāda, ka kopumā visvairāk to ir tieši galvaspilsētā. Uzņēmumā Rīgas ūdens gan skaidro, tā nevar būt uzņēmuma vaina, jo Rīgas ūdens atbild par ūdens padevi ārpus namiem. Iekšējā tīklā ūdens temperatūra nepārsniedz 15 grādus un ziemā pat ir zem 10 grādiem, tātad ir leģionelām nedraudzīga. Taču Rīgas ūdens pārstāvis Sandris Vanzovičs skaidro, bez šīm baktērijām ūdeni var apdraudēt vēl daudz kas cits, tādēļ profilaktiski pasākumi notiek nepārtraukti.
Rīksulē arī neskatās to, ka leģionēls nav mūsu bīstamības prioritāte. Viens, protams, mēs sekojam līdz arī citu baktēriju iespējamajām aktivitātēm un arī ūdens tīrībai, protams, kā tādai. Ūdens kontrolas kvalitātes laboratorija katru dienu veic dzeramā ūdens ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes ūdens sagatavošanas un padeves punktos. Un savukārt papildu tam vēl pārbaudīt tiek kvalitāte arī ūdens tīklā. Bet ne retāk, kā reiz gadā gadā mēs veicam Rīgas ūdensvads tīkla profilaktisko dezinfekciju, ko tautā labāk zin kā hlorēšanu.
Tātad Rīgā, kā apgalvo uzņēmums Rīgas ūdens legionēlas, savairoties var vien cauruļvadu posmā pēc nonākšanas ēkās, un par šo daļu atbild apsaimniekotājs vai ēkas īpašnieks. Lielākais ēku apsaimniekotājs Rīgā ir Rīgas namu pārvaldnieks. Tā pārstāve Una Grenēvica neslēpi, legionēlas katru gadu ir izaicinājums kā apsaimniekotājiem, tā visiem, kas iesaistīti iedzīvotāju veselības aizsardzībā, taču šogad Rīgas namu pārvaldnieks redz, ka legionēlas atklāj biežāk.
Tas, ko mēs secinām, ka cilvēki mazāk izmanto ūdeni tādā veidā mēģinot kaut ko ietaupīt, bet nu, šeit ir jāsaprot tas, ka šī taupīšana var ietekmēt veselību un uz veselības rēķina bieži vien notiek, tādēļ taupīt noteikti nevajadzētu un primāri tas, ko mēs aicinām, notecināt ūdeni viennozīmīgi pirms sākt to lietot. Jo tas ir patiesībā galvenais profilakses pasākums, ko var īstenot jebkurš savā mājasaimniecībā, nu nevajadzētu paļauties uz to, ka, nu pat ja mēs veicam šīs ķīmiskās dezinfekcijas, ko mēs noteikti darām tajos gadījumos, kad legionāls baktērija tiek identificēta, nu tas tāpat nenozīmē to, ka šajās ūdens caurulēs baktērija var nesavairoties. Tas tāpat var notikt arī uz priekšu.
Informāciju par ūdens noticināšanas nozīmi cīņā ar legionellām Rīgas namu pārvaldnieks izvietojas gan uz rēķinu otrām pusēm, gan kāpņu telpās. Bez tam Rīgas namu pārvaldnieks ūdens izejošo temperatūru no siltuma mezgla saglabājas 55 grādu apmērā par spīti atļaujošo temperatūru mazināt. Arī Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji lielākoties par leģionāru slimību un to izraisošajām baktērijām ir informēti un cenšas rīkoties, lai riskus mazinātu.
Jā, zinu gan. Es mājās tiešām laižu ūdeni. Atgriežu karsto ūdeni un minūtes divas tā skaisti. Nu, vismaz divreiz nedēļā. Atkarībā no tā, kāds tas ūdens ir, jo viņš citreiz ir tāds aizdomīgs, smaržīgs.
Ir dzirdēts un baidos no tām, jo manā mājas ūdensvadā nekad nav karsts ūdens. Es tik maksāju pa ļoti remdenu ūdeni. Jā, nu paldies Dievam, man nav nekāds saskara mūsu mājā vēl nav bijusi, bet dzirdējis paziņām ir un tā, tā ka...
Vai jūs zinat, kāda ir tā profilaksa, kas būtu jādara, lai mēģinātu izvairīties?
Nu jā, notecina dārgais ūdens.
Es tikai dzīvoju jaunā mājā, mums it kā laikam īstā problēma nav.
Īstenēji godīgi sajūt kaut kas ar ūdeni, jā.
Tikmēr Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis atgādina, legionēlas ir dabiskas ūdens apdzīvotājas, tādēļ, diemžēl, no tām izvairīties ir ļoti grūti. Tādēļ svarīga ir profilakse. Jau minētā ūdens noticināšana, īpaši ūdens nav lietots kādu laiku, un svarīga arī dušas galviņas un visu ūdens uzgaļu dezinfekcija ar chloru saturošiem preparātiem. Tāpat iespēja robežās jāizvēlas mazgāties vannā.
Protams, ja nu nav iespējams vannas nav, vai tomēr gribas dušā mazgāties, nu tad to dušas klausulu turēt tu pie ķermiņa, nevis laistaju to ūdens trūku no pašas augšas. Tad, kad veidojas šļakatas un tie aerosoli gaisā parādās, bet nu pēc iespējas mazāk radīt šīs te šļakatas.
Savukārt namu apsaimniekotājiem Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis iesaka tomēr zem 55 grādiem nemazināt ēkā ieplūstošā ūdens temperatūru, kā arī uzturēt ēkas ūdens cauruļu sistēmu kārtībā, nepieļaujot rūsas un bioplēves veidošanos. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.